Labai laba diena, mėlyžinių radio klausytojai, prie mikrofono Monika Šerienė, o su jumis laida Įjunkim šviesą, kurioje mes kalbamės apie švietimo lyderystę. Šiandieną mūsų studijoje svečiuojasi, aš taip sau leisiu pasakyti, visuomenininkė, ekonomikos ir šokių mokytoja Edita Naidaitė. Labas, Edita.
Labas, Monika. Sveiki visi.
Ir čia taip jau pradžia tokia kontroversiškai skambanti ekonomikos, šokių, bet aš kad dar galutinai jūs visus supainiočiu, tai vietoj pridėsiu taip, kad be to, kad Edita yra mokytoja, ar ne, jinai yra ir švietimo vadybos magistrantė, ir mantingos labdaros ir paramos fondo projektų koordinatorė, Lietuvos Junior Achievement programos verslumo mokytoja, trijų vaikų mama, dvi kadencijos buvusi Marijampolės regiono jaunųjų verslininkų klubo prezidentė, viešosios įstaigos Kybartų jaunimą savanorė, viešosios įstaigos cukrinukai, kuri vienėja visus Marijampolės regiono šeimas auginančias cukrinių diabetų sergančius vaikus, idėjos autorė bendrai kurie. Ir dar turbūt čia ne viskas būtų, Edita matyt rastų dar ką pridėti, bet kas man dar atrodo, irgi labai svarbu apie tave paminėti, tai kad tu kasdieną sukori 150 km į vieną galą ir 150 km atgalios iš Kybartų į Kauno Maironio universitetinę gimnaziją, kur tu darbuojasi.
Taip.
Taip, ne, tai čia daugiau mažiau 70% pasakiau to, ką tu darai.
Taip.
Ok, nu, tai manau, gerai. Kad... Taip, manau, kad eigoje dar išlys matyti ir daugiau. Tai dabar iš viso to, ką susakiau, nu, yra tikrai nuostabiai skamba, kad tu atrodai tokia nu, visai netipinė mokytoja.
Taip, man vaikai neleido, mano mokiniai neleido išsitiesinti plaukų, sakė, mokytojai, jūs turit važiuoti taip, nes kitaip prarasit, nesupras niekas, kodėl jūs esate ypatinga mokytoja.
Okay. Tai kodėl tavo vaikai sako, kad tu ypatinga, arba gal pradėkime nuo to, kaip tu iš vis tapai mokytoja?
Aš mokytą tapau netyčia. Jeigu man kas nors būtų pasakę, kad aš būsiu mokytą, tai aš būčiau davus savo galvą nukirst ar ten ranką, kaip ten sako. Nes apie mokyklą aš niekad nesvajojau, neturėjau tokių idėjų net ir tiesiog. Tai reikėtų gal pasakyti, kad aš iš vis į savo pirmą universitetą įstojau 27 metų, nes situacija gyvenime taip susiklosti, kad reikėjo ir sesutėm pasirūpinti ir pati daug dirbau. Ir aš įstojau į ekonomiką. Nu, kai renkėsi, tai jau renkėsi tai, kas...
Nu, kur jau uždirbt galėtum,
tai. Tai va, ir paskui taip gyvenime susidėliojo, kad mane pakvietė į Vilkaviškio rajono Gražiškių gimnaziją, kaimo mokyklėlė tokia dar tuo metu, puošti salės. 0,15 teto, sakė, padėsi, vat, papuošti salę šventėm, gal ten kažką. Ir tada, be pošiant salę, ten kažkaip užsiminiau, kad aš esu šokėja, daug metų šokau Klaipėdos Inkarėlio kolektyve, nes aš ir Klaipėdoj gyvenus esu. Ir, žodžiu, sako, gal tu galėtum pradinukam kokį šokį pastatyti? Sako, jo, galėčiau, pastačiau šokį, tada sako, gal tu norėtum šokio mokytą pabūt? Sako, nu, gerai. Tada aš kaip tikėjau ekonomiką studijavau, sako, klausi, gal tu galėtum ekonomiką dėstyti? Sako, nu, gerai, galėčiau. Ir va taip viskas rutuliojosi ir tapau mokytoja. Bet gyvenime buvo daug kartų, kai aš bėgau nuo mokytojo kėdės, profesijos ir aš niekaip nepabėgau.
Tai kas tave laiko, arba dar iš karto galima eiti prie tos temos, kas tave varinėjo kiekvieną dieną po 105 km į vieną galą ir dar atgalios?
Aš klausiau vaikų. Aš kaip ekonomistė racionalaus atsakymo neturiu. Mhm. Bet aš klausiu savo mokinių, kaip jums atrodo vaikai, vat ką reikėtų atsakyti? Ir jie sako, todėl, kad jūs mus labai mylit.
Taip, paprasta, ar ne, atrodo?
Taip, iš tikrųjų, tai taip. Aš į šitą mokyklą irgi atėjau gimnaziją dirbti ne mokytojo. Ten buvo kitaip, aš atėjau dirbti, padėti koordinuoti universitetinės veiklas. Tada manęs paklausė direktoriai, gal tu dar ką nors baigus, tada išaiškėjo, kad aš baigus ekonomiką, tada jinai sako, nu metam, nu gal vienus metus galėtum padėsti čia, kol mokyto neturim. Tai va, o pavasarį atėjo, sako, gal tau klytinį norėtum, gal tu 11-okus norėtum, ir vat, ir taip kažkaip gavosi, kad taip, ir vėl įklimpau.
Nu, bet vis tiek, ar ne, tai, o tai kas vaikai pasakė, ne, nes tau rūpė, o tai kaip tu pati atsakytum? Nu, aš suprantu, kad po to rūpė, nu, gali būti labai daug ir skirtingų dalykų, nes, nu, vat, kiekvienas, ar ne, tarsi mano pašnekovas panašiai kalba, ar ne, kas tau asmeniškai atrodo, vat, čia?
Man atrodo, kad labai svarbu vertybiniai dalykai, nes, nu, kiekvienas turbūt racionaliai mąstantis žmogus sakytų, nu, ne, man apsimoka, aš negaliu, aš ten kažkaip kitaip, ar ne, gal galiu ir vaikai yra, ir šeimą reikia išlaikyti. Bet jeigu aš Čia tokia istorija buvo, aš stojau į doktorantūrą šiais metais, bet neįstojau. Ir buvo toks planas, kad aš įstojau į doktorantūrą, tada aš persikraustau į Kauną ir tada viskas kaip ir gaunasi.
Uh-huh.
O aš neįstojau ir dabar tenka važinėti. Tai gyvenime susidėliojo tokia situacija, kai aš galiu save pasitikrinti. Aš daviau žodį.
Uh-huh.
Pasikeitė, viskas susidėliojo ne taip, kaip aš noriu. Ar aš gebu laikyti savo žodžio, ar aš pereisiu per tuos visus dalykus, kad, na, iš tikrųjų, važiuoti tokiu oru, tiek kilometrų, uh-huh. kiekvieną dieną yra reikalų. Tai va, tai aš kažkaip labai savim didžiuojuosi, kad aš pasitikrinau, kad ir kiek žmonių aplinkui sako, ar tu kas tau yra, taik dirb normalų darbą, ką tu čia?
Nu, taigi va, patirčiau visokio, ne?
Dirbi, ten, aš ten tikrai neturiu, ten ekonomikos yra, taip, 11-okam 3 savaitinės, bet, pavyzdžiui, 10-okam tik viena savaitinė pamoka, tai nėra matematika ar lietuvių, kur ten pilnų krūvių, ar ne? Mm-hmm. Tai ten ir atlyginimas, ir pravažinėti šitie kilometrų ten savo sąskaitą, tai yra reikalų. Bet va, čia tas momentas, kai tu pasitikrini, ar tu gebi laikyti savo duoto žodžio ir nebėgti ten, kur geriau, o išbūti ten, kur tu pažadėjai, kad tu būsi.
Mhm, bet pažadas yra viena, aš galvoju vis tiek, tu kiekvieną dieną būni ten, vat, su vaikais, ane, jūs kalbat, jūs matot, dirbat, kas tame, nu, vis tiek kažkas tame irgi turi vežti. Procese pačiam, santykyje.
Taip, aš galvoju, kad iš vis mokytojas, visos profesijos yra svarbios ir ten ir gydytojai yra ir, sakykime, kiti ten policininkai. Bet kai pagalvoju apie tas profesijas, tai aš galvoju, kad tai yra toksai, na, sakykime taip, momentinis dalykas. Ar ne, tas momentas gali užtrukti ilgiau ten. Nu, jeigu tau ten reikia operaciją padaryti, tai ten dieną, ar ne, uh-huh. gal tave savaitę, na, sanatorijų mėnesį ir vis tiek tave paleidžia.
Uh-huh.
O vaiką, tai tu ugdai 12 metų, tu suformuoji jo pasaulėžiūrą, tu suformuoji jo, formuoji vertybių sistemą, tu, mes šiandien kaip tik kalbėjom apie profesiją su vaikais ir kažkaip dalinausi savo patirtim, kai aš važiavau į Taizę, į vienuolyną, kuriams važiuoja ten 15 tūkstančių vienu metu žmonių. Ir kiekvienas tas atvažiavęs žmogus turi kažką daryti bendro, kad visiems gera ten būtų būti. Ne? Aš 2 kartus ten buvau ir abu kartus buvau pasirinkusi plauti tualetus.
Stipru.
Taip, bet čia kaip tik vaikam šitą istoriją pasakoju ir sakau, jūs įsivaizduokit, jeigu dabar mokykloje nebūtų valytojas, kuri kiekvieną pamoką, kol jūs esat pamokoj, sutvarkytų tualetus.
Mhm. Ir?
Ir vaikai sako, taip, viską suprantam, bet kodėl tada tėvai mum pasakoja, kad jeigu tu nesimokysi, tu būsi profkinis,
mm-hmm.
arba mokytai kai kurie, irgi vat, vaikai dalinus patirtam apie profesijos žeminimą, arba ten nurašymą kažkokiu tai žmonių.
Mhm.
Tai va
dėl ko. Vėl sugrįžtam prie vertybę, ne?
Va dėl ko aš ten važiuoju, dėl ko ten būnu ir... O šita gimnazija būtent, tai aišku, aš ją papuoliau netyčia.
Kaip bet, ir viskas gyvenime.
Kaip ir viskas gyvenime. Bet ten yra... aš labai džiaugiuosi, nes ten yra nuostabi direktorė. Linkėjimai. Daktariai, Daivai Garnieniai. Nuostabus pavaduotojai, kolektyvas, nuostabus mano mokiniai. Jie sakė, pasakykit, kad jūs mus mylit. Vaikai, mm-hmm. aš jūs labai myliu. Vaironio yes. universitetinė gimnazija. Tai va, ir ten nėra to tokios baimės, klausti, klysti. Aš, pažiūrėjau, nei karto to gimnazijoje nepajaučiau baimės. Tu gali ateiti, sakyti, nu nepadariau, nu tai, sakom, tai daryk, nu tai darai, mm-hmm. toks vat, ir tas okay. persikeliai. Spurs
palaikymas.
Labai, to. Labai, mm-hmm. labai, yeah. ta kultūra yra vat, tokia.
Mm-hmm. Tai, Edita, aš apie tave išgirdau prieš kurį laiką besisvečiuojant, čia buvo Andželika Rusteikienė iš Lietuvos Junior Achievement, aišku, jos paklausiu, sakau, klausai, gal vat, tu turi kažką savo aplinkoje, bet tokių žmonių, kur aš galėčiau pasikalbinti, ir va, aš turiu tą gyvą pavyzdį, ar ne, kurį ta pati Andželika minėjo kaip vieną iš tokių šviesulių, ar ne. Ir aš galvoju, vat, kai tu esi buvai ir ne verslumo mokyta, tai ką tai duoda, kodėl tą reik daryti, ar ne, kokia prasme tu matei tame konkrečiai verslumo mokyme?
Pirmiausiai, tai pradėkime nuo to, kad verslumas tai nėra, nebūtinai yra apie verslą, ar ne? Tai yra apie žmogaus savybės, apie žmogaus drąsą, apie
čia žmogus... tikrai nieks, ne, turbūt, kai išgirsta verslumą, tikrai paskutiniai vietoj pagalvoja apie žmogaus savybės. Pirmiausia, galvoja apie turbūt kitus dalykus, apie ko, kaip techniškai daryti, kad būtų pinigų. Aš taip galvojau, kad kritinė masė taip
masta. Ir vaikai taip galvoja, mokykloje mes apie tai labai daug kalbam, kad verslumas... Vat kažkaip pas mus yra verslas, verslumas, verslininkas, ar ne? O anglų kalboje tai yra truputėlį kitaip. Yra business, businessman ir tada...
Entrepreneurship.
Taip, visiškai kita šaknė žodžio. Ir vat tai yra apie žmogaus savybės. Ir verslų žmogus nebūtinai yra verslininkas. Čia mums gal tas siejasi su tuo, kad kai buvo ieškoma sėkmės receptų, kas, vat, kas, ką žmonės turi tokio, kad jiems sekasi gyvenime, kad jie kažko pasiekia, kad taip toliau. Tai aišku, dažniausiai tie ir pasiekia, kurie yra verslus, bet nebūtinai verslininkai. Tai vat analizuojant ten tuos faktorius, ieškant tų bendrų sąlyčio taškų, kas juos visus vienija, tuos sėkminguosius, ir buvo atrasti tokį dalykai, kaip laiko planavimas, kaip žodžio laikymasis, kaip drąsa, kaip atvirumas, kaip rizika, nebijojimas protingai rizikuoti, nes nu, mes sutikim, kad jeigu mes visko bijosim, tai nieko nebus. Ir visi kiti dalykai, kurių mes su vaikais mokomės. Tai man atrodo, kad va čia tas ir yra momentas. Ir aišku, aš pati augu su tais vaikais, nes tikrai aš visada vaikams sakau, žinokit, aš ne dievas. Ir jeigu jūs norėtumėt šiais laikais informacijos tokio kiekio, kiekvienam vaikui užtektų 3-4 mėnesių pasigilinti į sritį kažkurią ir jis galėtų prašokti ir peršokti ir viskas. Ir būna momentų, kai aš vaikam pasakau, aš nežinau. Bet jeigu tu sužinosi ir dar visiems papasakosi, aš tau parašysiu 10. Ir iš tikrųjų praeitais metais tai buvo vienas dešimtokas labai stipriai domėjosi kriptovaliutom, tai nebuvo ta tema, kur aš ten iš vis nežinau, bet jis labai stipriai domėjosi. Jis tai praėjo per visas 10 klases, pabuvo lektoriumi, pristatė, gavo įvertinimą, atsiėmė savo atlygį ir visi buvo labai laimingi ir patenkinti.
Super, klausytojams tik tai priminsiu, kad mes apie labai įdomus dalykus šnekučiamės su Edita Naidaite, ekonomikos ir šokių mokytoja. Liuks, tai vat, supratau, kad tarsi verslumo mokymas tai yra ne apie tai, kaip daryti verslą, apie tai, kokiu žmogumu aš turiu būti, kad man vat, šitie dalykai sektųsi, ar ne?
Taip, ir tuo pačiu galbūt gyvenit ir dar laimingų žmogų. Nes verslas, vis tiek žmonės gaina į verslą ne dėl to, kad jie, nu, aš kažkaip labai abejoju, kad daug žmonių eitų verslą galvodami apie milijonus. Dažniausiai į verslą...
O ne taip?
Ne. Dažniausiai į verslą, mes su vaikais mokomės kitaip. Dažniausiai mes į verslą einam tada, kai mes norim išspręsti kažkokią tai problemą.
Aha.
Taip. Ir vat kaip pavyzdį vaikams sakau, kad žiūrėkit, nu, nesugalvojo žmogus paimti ir išrasti neįgaliojo vežimėlių. Tiesiog, vat, o dabar padarysiu neįgaliojo vežimėlį ir užsidirbsiu ten milijoną. Juk ne taip buvo. Tikėtina, kad kažkas aplinkoje labai kentėjo ir kažkam atėjo idėja, kad reikėtų kažkaip padėti. Ir taip gimė ta idėja, vėliau turbūt jinai tobulinama buvo patentuojama ir vat taip atsirado dalykai. Tai aš galvoju, kad visose srityse yra taip pat, aišku, jeigu mes ten kalbam jau apie kažkokias, tai ten, nežinau, kitus dalykus, tai gali būti ir taip, gali būti ir, o čia geras, čia uždirbsiu milijoną. Bet man atrodo, kad verslas yra statomas ant vertybių, ant žodžio, ant noro padėti, padaryti pokytį.
Bet iš esmės tu kalbi apie tos dalykus, ką turbūt aš suvokiau, žinai, jau būdama gerokai vyresnė, ar ne, o jūs kalbat su jaunai žmonėm apie tai nuo pat pamatinių dalykų, kad čia ne apie milijoną, o čia apie tai, kad aš padedu kažką išspręsti. Super. Bet kai tu, mes kalbėjom, ar ne, apie tai, ką, kokia tu mokyto, ar ne, aš galvoju, kaip tu apskritai va šiandienos mokytojus matai, bendrai, jeigu taip pasižiūrėt, ar ne, aš matau labai skirtingų ir galvoju, tavo matymas, koks yra šiandienos mokytojas?
Aš galvoju, kad visokių mokytojų yra. Tiesiog mokytojai dažnai, aš irgi girdžiu, kaip jie kalba, kad ir vaikai keičiasi ir tas. Ir tada norisi paklausti, ar jūs spėjat su laiku, ar jūs keičiatės, ar jūs, nežinau, kalbam dabar, ar ne, kad vaikus, šituos vaikus kankina kažkokį...
Tuos kitokius, ane.
Jo, kaip mes čia sakom. Kažkokį nerimai, ten nerimo priepoliai, ne, panikos, atakos, kad šitie vaikai jiems sunkiau susikaupti nuo didžiulio informacijos kiekio. Tai, vat, klausimas, aš tai paprastai, jeigu tu matai, kad vaikui yra kažkas, ar ne, ar tu prieini, prieini, apsikabini, vat kaip pavyzdys, einu koridorium, susitinku mergaitę gimnazijoje ir žodžiu, ir jinai stovi, labą dieną mokta, labą dieną, mes ten kažkokius reikalus darom, aš į ją žiūriu ir aš jai sakau, aš galiu tave apsikabinti. Jei pasipila ašaros, aš ją apsikabinu.
Man irgi to apsikabinu.
Ir jinai man sako, man taip šito reikėjo, sako, matau. Tai, man atrodo, mokytojas yra apie tai, nes žinios tai, mokytojas dabar yra mentorius.
Arba turėtų būti mentorius, ne?
Aš tikiu, kad gal yra. Ir aišku, mes vėlgi, tada atsiranda labai didelis tarpas tarp to, ką mes kalbam, kaip turėtų būti ir kaip iš tikrųjų yra, kaip tie egzaminai ir kaip mes čia visi, kad tik išlaikyt, kad tik tas, kad yra nas. Nu, neišlaikysi, nu tai perlaikysi. Man pačiai 12 klasė iš biologijos išvedė 2.
Tai, žinai, tėvai daro tragediją, ar ne? Mokytojai daro tragediją, nu tai kaip tam vaikui po to su to gyventi. Bet aš girdėjau kažkokį pavyzdį, berods tu minėjai, kad yra netgi situacijų, kai mokytojai norėdami išvengti kažkokių nepatogumų arba sudėtingumų dėl to, kad nauja tema, ar kad yra daug šansų, kad mokiniai prastai išlaikys, iš vis sako, kad nesirinkit arba net neleidžia.
Taip, tai šiais metais bus pirmas ekonomikos egzaminas Lietuvoje, pirmą kartą iš vis Lietuvos istorijoje. Ir, na, taip, ar aš jaudinuosi taip, nes tai yra toksai savotiškas ir aš jaučiu labai didelę atsakomybę, nes vaikai manim tiki. Tai ir mes nežinom, iš ko jis bus, kaip bus. Tai taip, žinau, Lietuvoje pavyzdžių, kai vaikam 11 klasėje nebuvo siūloma rinktis arba pasakė, kad nėra tokios galimybės rinktis, nors to neturėtų būti. Tai yra, yra tokia pavyzdžių.
Nu va, čia apie tokią kitokią lyderystę mes kalbam. Gerai, Edita, liko labai nedaug laiko. Aš galvoju, vat, aš visada klausiu savo pašnekovą, nu, iš kur? Iš kur va, tokie žmonės atsiranda? Ar ne, va, kas tave suformavo tokią?
Mane suformavo tokią bendruomenė, kurią aš augau, nes aš esu užaugus be tėvų. Na, tiksliau, aš turėjau tėvus, bet mano mama tiesiog išėjo į gatvę gyventi. Tėtis turėjo problemų kitų ir mes kažkaip taip, vat, kažkaip. Ir aš labai gerai atsimenu momentą, kai mano lietuvių kalbos mokytoja linkėjimai Nijolė Černauskienė iš Kybartų. Vieną labai šaltą lapkričio vakarą atėjo pas mus į namus, mes trysę sėdėjom virtuvėje susispaudę, atsidarę vadinamąją orkaitę, kad nors kiek būtų šilta, ir atnešė šiltą morkų pyragą. Turėjau nuostabią auklėtoją, kuri pasikviesdavo pas save padėti pavalyti langų, nes jai sudėtinga, tik tai tam, kad aš priimčiau maisto iš jos, kad jinai man galėtų duoti, nes kitaip neprimdavau. Turėjau nuostabų chemijos mokytoją Leonas Dancevičių, kuris turėjo gėlių kioskelį ir jis mane pakvietė 12 klasėj ateiti po pamokų tam kioskelį pardavinėti gėles. Tai kažko primena serialą Marimar meksikiečių, kai aš ten susivėlus murzina visą po pamokų sėdėdavau ir pardavinėdavau rožes. Ir taip aš galėdavau sesėm ir savo parsinešti duonos. Tai turėjau klasiokus ir jų tėvus, kur man leisdavo kaupti jų daržus ir už tai duodavo ten ar kažkiek tai pinigėlių ar pavalgyti. Nuostabi bendruomenė Kybartuose ir Bena Mališkaitė vienuolė, kuri dirba su jaunimu ir Laisvės premijos laureatė, kur aš gėdojau bažnyčios chore, visada galėdavau išgerti šiltos arbatos, gauti pirago gabalėlį ir pasikalbėti. Tai aš galvoju, kad labai daug gerų žmonių buvo aplinkui ir tikiuosi, kad aš gavau kreditą. Ir aš žinau, kad mano gyvenimo tikslas yra jį atiduoti. Ir aš jį dabar atidavinėjau.
Nu, labai akivaizdu. Aš už tokį jautrų pasidalinimą, Edita. Ir va tikrai, kas tarsi atrodo, kad tu va, kaip ir nejai, ar ne, link mokytojos darbo, ar ne, bet va tave nuvedė ir dabar tarsi, nu, man viskas susirišo. Tiesą sakant, viskas patapo labai aišku, kodėl tave tas kelias ten nuvedė. Tai ačiū labai, mūsų laikas, kaip visada, tiesiog per greitą atėjo pabaigą. Edita, nuoširdžiausiai dėkoju tau, kad va, tokiu oru radai laiko atvažiuoti iki Vilnius ir mudviem pasišnekučiuoti.
Čia tik 100 km.
Nu gerai, supratau, ne taip viskas blogai. Ne? Klausytojams priminsiu, kad mes kalbėjome su ekonomikos šokių mokytoja ir aš sau leisiu pasakyti tikrai visuomenininkė. Edita Naidaitė, laidą vedžiau aš, Monika Širienė. Ačiū, kad klausėt, iki kitų susitikimų ir likite su Žinių radiju.
Iki.